เราเคยดูเรื่องของฮ่องกงจำได้ไหมท่านผู้ชมเรื่องของฮ่องกงว่านี่มันเป็นโมเดลฮ่องกงใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมดูให้ดีๆนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะเหมือนกันเลยตำรวจยืนอยู่ตรงนี้คนก็ไปคุกเข่าขอให้ตำรวจปราณีเหมือนกันเมืองไทยนี่คือชุมนุมที่ฮ่องกงประเทศไทยโดนฉีดน้ำเหมือนกันนี่ชู4นิ้ว5นิ้วประเทศไทยชู3นิ้วโจชัวหว่องไปอยู่กับอเมริกาเจ้าหน้าที่อเมริกาเพนกวินอยู่กับทูตอเมริกาสไตล์เดียวกันหมดไม่ต่างอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้ผมมั่นใจ 100% ว่างานนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของอเมริกาอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนที่สุดในขณะนี้ท่านผู้ชมครับแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงว่าแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยผมจะเล่าเรื่องในอดีตบางเรื่องที่ท่านผู้ชมหลายท่านไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจหลังสงครามโลกครั้งที่2สักพักหนึ่งประเทศไทยกลายเป็นประเทศสุดท้ายในสายตาของสหรัฐอเมริกาที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้นำโลกเสรีมองว่าประเทศไทยกำลังจะล่มสลายดูคอมมิวนิสต์กลืนเข้าไปโดยที่ประเทศไทยจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายคือทุกตัวล้มหมดละถ้าประเทศไทยล้มอีกก็จะล้มหมดเลยประเทศไทยล้มก็จะไปที่มาเลเซียมาเลเซียจะล้มแล้วจะไปที่สิงคโปร์ไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ทางสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐอเมริกากระทรวงกลาโหมของอเมริกา CIA ของอเมริการวมทั้งทหารในเมืองไทยก็จับมือร่วมกันเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยเกิดขึ้นมานั้นกำลังเจริญเติบโตทำไมพรรคคอมมิวนิสต์เจริญเติบโตท่านผู้ชมพรรคคอมมิวนิสต์เจริญเติบโตเพราะว่าในขณะนั้นประชาชนยากจนลำบากคนที่อยู่ตามภูมิภาคนั้นถูกข้าราชการประจำรังแกและถูกข้าราชการประจำซึ่งร่วมมือกับนายทุนท้องถิ่นรังแกชาวนาถูกรังแกราคาข้าวถูกกดดันถูกเรียกดอกเบี้ยเงินกู้สูงๆผลิตข้าวออกมา1ไร่2ไร่3ไร่4ไร่จ่ายหนี้สินคืนหมดอาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งข้าวส่วนตัวสำหรับไว้กินทั้งปีก็ต้องไปกู้ต่อแล้วก็มีปัญหาทีไรคนมีเงินคนมีอำนาจมีอิทธิพลในท้องถิ่นจะเป็นคนที่ชนะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วคอมมิวนิสต์เข้ามาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมเมื่อเป็นพื้นฐานความเป็นธรรมแล้วคอมมิวนิสต์ก็จะตั้งเป้าที่จะปราบปรามข้าราชการช่อฉนซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเช่นกันปรากฏว่าคอมมิวนิสต์คนที่เข้ามาร่วมคอมมิวนิสต์กระจายไปหมดท่านผู้ชมครับ48จังหวัด47จังหวัดทั่วประเทศไทยมีพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นและในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ก็ประกาศให้จับอาวุธสู้กับทหารของไทยท่านผู้ชมครับในยุคนั้นนิสิตนักศึกษายังไม่มีความรู้ทางการเมืองมากนักอาจจะมีอยู่เป็นคนบางคนเท่านั้นแต่คนบางคนนั้นก็ได้สร้างตำนานทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาเป็นที่กล่าวขวัญกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดผมยกตัวอย่างให้คนหนึ่งคือคุณจิตภูมิศักดิ์จิตภูมิศักดิ์เป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจิตภูมิศักดิ์มีความคิดลักษณะคล้ายๆกับเนติวิทย์ก็คือว่าไม่ยอมรับระบบโซตัสระบบซีเนียรับน้องใหม่จิตภูมิศักดิ์ไม่ยอมรับจนกระทั่งจิตภูมิศักดิ์โดนจับโยนบกและในสุดจิตภูมิศักดิ์ก็หนีเข้าป่าไปแล้วก็ไปเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่นับถึงในผีอัศนีพลจันทร์ซึ่งอดีตเป็นอัยการแต่เป็นอัยการที่ซื่อสัตย์และก็ไม่สามารถทำอะไรกับระบบที่มันเน่าเฟะได้ซึ่งระบบที่เน่าเฟะของสมัยนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงระบบที่เน่าเฟะสมัยนี้โดยไม่มีใครแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรท่านผู้ชมที่เป็นรุ่นเก่าๆจำจิตภูมิศักดิ์ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมจำนี้เรื่องนี้ได้ไหมเบิบข้าวทุกคราคำจงสู้จำเป็นอาจินเงือกูที่สู้กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนนะจิตภูมิศักดิ์แต่งเพลงนี้เพื่อให้ชาวนาที่ยากจนและไม่ได้รับการเหลียวแลขึ้นมาเพลงเดือนเพ็ญท่านผู้ชมคงได้เคยฟังมาแล้วเพลงนี้แต่งโดยคุณอัศนีพลจันทร์แล้วก็คุณอัศนีแต่งโดยที่คิดถึงบ้านอยากกลับมาหาแม่ศิลปะของคนที่ต่อต้านรัฐบาลในยุคนั้นเป็นศิลปะที่สูงส่งเดือนเพ็ญ น่าเสียดายกับโดนคนรุ่นหลังที่ไม่เข้าใจประวัติและตำนานของเพลงเอาเพลงเดือนเพ็ญมาเป็นเพลงจีบสาวซึ่งไม่ใช่เป็นเพลงของคนที่กลับมาบ้านไม่ได้เพราะกลับมาจะถูกจับเนื่องจากว่าต่อต้านระบบทีนี้เด็กคนพวกนี้ณวันนี้ก็มาต่อต้านระบบซึ่งมีมาอยู่นานแล้วซึ่งหลายๆอย่างในระบบนี้ผมก็เห็นด้วยว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงต่างอยู่ข้อเดียวที่ผม ไม่เห็นด้วยก็คือว่าความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ยังคงมีอยู่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่นะครับสำหรับผมแล้วสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับกลับมาถึงหลายสิบปีที่ผ่านมาคอมมิวนิสต์อยู่47จังหวัดก็ปรากฏว่าจับปืนสู้กับทหารทหารตายไปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงศพให้ทหารปีหนึ่งเนี่ย 1,400 กว่าศพทุกปีท่านผู้ชมเมื่อทุกปีเกิดขึ้นอย่างนี้มาแล้วปั๊บเนี่ยไม่ได้หมายว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปถึง 1,400 ครั้งนะครับจะมีการชาปนกิจศพหมู่ทีละ100คนมั่ง50คนมั่งพระองค์ท่านทรงวิตกกังวลพระองค์ท่านเรียกพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกและก็เป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดเข้ามาพบและพระองค์ท่านถามว่าเราตั้งโจทย์ผิดหรือเปล่าโจทย์ที่พระองค์ท่านหมายถึงว่าเรามุ่งมั่นแต่การปราบปรามใช่ไหมเหมือนกับวันนี้เรามุ่งมั่นแต่การปราบปรามใช่ไหมเอากฎหมายเข้าว่าเอากฎหมายเข้าว่าพระองค์ท่านถามว่าไปคิดใหม่สิว่าโจทย์ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าปราบเนี่ยยิ่งปราบยิ่งมากขึ้นเหมือนกับทุกวันนี้เป๊ะเลยยิ่งดำเนินการเอากฎหมายเข้าล่อว่ายิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นจนในที่สุดพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ไปคิดสูตรออกมาเป็นสูตร66ทับ23ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 66ทับ23ก็คือว่าพระองค์ท่านบอกว่าลองดูสิว่าเราจะปรองดองแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะถึงกับต้องการจะฆ่ากษัตริย์ซะด้วยซ้ำเพราะเป้าหมายคอมมิวนิสต์ชัดเจนไม่ต้องมีกษัตริย์ยิ่งกว่าสมัยนี้อีกแต่ในที่สุดท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าในที่สุดแล้วสังเกตอย่างจากคนที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องบินอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จดำเนินการหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์ไปจะมีคำสั่งจากพวกคอมมิวนิสต์ทั้งหลายแล้วคนที่สั่งนี้คือเสนาธิการใหญ่ของกองทัพปลดแอกของคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท่านผู้ชมทายสิใครคือบิดาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นประธานองคมนตรีวันนี้ท่านสั่งเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นเครื่องบินราชพาหนะไม่ให้ยิงแสดงว่าพวกคอมมิวนิสต์ลึกๆ ก็ยังรักพระเจ้าอยู่หัวอยู่เพราะว่าทราบดีว่าพระเจ้าอยู่พระองค์ท่านปกป้องประชาชนและพระองค์ท่านคิดถึงประชาชนทุกคนถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันเป็นประชาชนของพระองค์ท่านทั้งหมดและทำให้พระองค์ท่านคิดว่าเราตั้งโจทย์ผิดหรือเปล่าทำไมเราไม่มองข้ามทุกเรื่องแล้วเรามาถามว่าต้องการอะไรมาคุยกันแล้วอยู่กันอย่างสันติในที่สุดเมื่อนโยบาย66ทับ23ออกมา2523ท่านผู้ชม40ปีที่แล้วเมื่อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการนิรโทษกรรมไม่สืบสานเอาเรื่องเก่าๆออกมากลับมาใช้ชีวิตแบบประชาชนคนไทยตามปกติธรรมดาพระองค์ท่านพระราชทานที่ทำกินพระองค์ท่านพระราชทานรัฐบาลมอบเงินให้ก้อนหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์ทางภาคใต้ก็ยังมีหมู่บ้านจุฬาภรณ์1ถึง15หมู่บ้านโน่นนี่นั่น1ถึง15คนพวกนี้คืออดีตศัตรูของราชนาจักรไทยแต่วันนี้กลับมาเป็นคนไทยเต็มตัวเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จไปสกลนครและมีภาพว่าพระองค์ท่านนั่งสนทนากับบรรดาอดีตคอมมิวนิสต์เมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่ต้องการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์และวันนี้กลับมาเป็นคนไทยนี่คือสัญญาณอะไรบางอย่างที่ได้ส่งออกมาท่านผู้ชมครับอ๋อแน่นอนที่สุดสัญญาณอันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเด็กสมัยใหม่เด็กที่ไม่มีรากจะยอมรับหรือจะเข้าใจเพราะว่าเด็กสมัยนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่มีหน้าที่ให้เกิดเมื่อทำเกิดแล้วก็ต้องเลี้ยงไปเป็นหน้าที่ส่วนฉันจะคิดยังไงฉันจะไม่สนใจฉันจะเรียกโน่นเรียกนี่ฉันจะไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพอะไรเป็นเรื่องของฉัน